Birantolanta buna gun kan farafina gun kan ɔktɔburu kalo tile mugan ni kɔnɔntɔn san 2022 in na n'o bɛ bɛn sibiri nata ma bamako yan mali bɛ ruwanda bisimila a ɲɔgɔndan bɛ tan stade du 26 mars la a bɛ sirantolantan kofɔ farafina gun kan minnu si ma tɛmɛ san 23 kan n'an ko équipe espoir o farafina gun ɲɔgɔndanba mali ruwanda bɛ don o san wɛrɛ ta 2023 n'u ka kan ka tan alizeri jamana kan o eliminatɔriw de hukumu kɔnɔ ɲɔgɔndan tagali la hakilinajiginna filanin bin de kɛra ye ruwandakaw fɛ yen ruwanda ni mali simasisi la celu kelen kelen fan fila bɛ fɛ a sirantolantan ɲɔgɔndan kosegini makɔrɔnin don kosɛbɛ kosɛbɛ ka da kan jamana ninnu fila la min mana se sɔrɔ o y'a bannen ye hali n'a y'a sɔrɔ mali jɔyɔrɔ ka fisa dɔɔni ka sanga ni mali kelen ka celu kelen don kɔ kan o nafa ka bon kosɛbɛ a ko la nka o ta bannen ye fo se de ka ɲini sibiri nata ɲɔgɔndan na ka se ka ye CAN U23 o eliminatɔri ɲɔgɔndan turu wɛrɛ la mali ni ruwanda seba ni senegali ni burukina faso seba olu de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ turu nata la mali degeli karamɔgɔ alu badara jalo kɔnti n'a ka cɛdenw bɛ baara la walasa ka se sɔrɔ ɲɔgɔndan kosegini na bamako yan an ka sibiri nata makɔnɔ VOA Bambara tɔgɔ la Bamako. Siaka Traoré kala studio.